Så må I gerne rejse jer og høre, hvad evangelisten Matthæus skriver. Da Jesus var født i Betlehem i kong Herodes' dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og kommet for at tilbe ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperste præsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Betlehem, i Judæa. For således er der skrevet ved profeten, du Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd, og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Betlehem og sagde, gå hen og spørg jer nøje for om barnet. Og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbe det. Da de havde hørt på kongen, tog de afsted og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det. Og de åbnede for deres gemmer og frembrag gaver til det, guld, røgelse og myrra. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land af en anden vej. Amen. Jeg er sikkert ikke den eneste, der for tiden godt kan føle mig lidt lille. Der sker så meget i verden. Det virker som om, man hver morgen står op til en ny og forandret virkelighed. Hvad har Trump nu sagt eller gjort? Har Putin sagt noget eller gjort noget? Har EU's ledere truffet nye beslutninger om den økonomiske hjælp til Ukraine? Det er ikke forkert at sige, at vi lever i en af historiens skæbnestunder. En tid, hvor mange ting er kastet op i luften, og hvor udfaldet ikke nødvendigvis er givet på forhånd. Læg dertil de accelererende kriser i klima og miljø og biodiversitet. Og bliver det egentlig overhovedet prioriteret, eller overskygges det af krige og konflikter? Alt det, det skaber usikkerhed. I hvert fald hos mig. Nogle gange kan man føle sig som en lille brik i et spil, man ikke kan gennemskue, men som man ser ud til at tabe. Og den følelse kan man sådan set også have på et mindre plan. Det kan være vigtige beslutninger på arbejdspladsen, som man ikke er en del af. Eller det kan være vilkår i familien, som man gerne vil ændre. Men uanset hvor hårdt man prøver, så rokkes de ikke. Herodes, som vi netop har hørt om, han var en magtfuld konge. Ven med de endnu mere magtfulde romere. Altså nogle af hans bygningsværker, de har overlevet 2000'er og står endnu i dag. Det er da imponerende. Herodes var også en mand, der forstod magtens spil. På et tidspunkt i en af romerrigets skæbnestunder, der holdt han faktisk med den forkerte mand. Han holdt med den hærfører, som endte med at tabe en borgerkrigslignende tilstand, men alligevel så formåede Herodes at vinde spillet. Han formåede at komme til magten og blive en af de vigtigste lokale konger i Romeriet. En magtfuld mand, der forstod magtens spil. Men Matthæus er ligeglad. Matthæus præsenterer Herodes på en helt anden måde. Han vil have os til at forstå, at Jesus sådan set er langt mere magtfuld end Herodes. Også selvom Jesus på det her tidspunkt er et barn, og i øvrigt senere viser sig at udøve sin magt på en noget anderledes måde end Herodes. Herodes bliver bange for et barn, sikkert fordi han frygter, at det her barn, som stjernetyderne kalder for jødernes nyfødte konge, at det vil skubbe ham af tronen. Og modsætningen mellem de to kunne næsten ikke være større. En konge over for et barn. En mægtig, men bange konge over for et intetanende barn, født af fattige forældre. Og stjernetyderne med de værdifulde gaver, de opsøgte naturligvis Herodes først. Men de var sådan set ikke interesseret i ham. De var interesseret i barnet i Betlehem. Barnet i Betlehem var meget vigtigere for dem. Og da de så i drømme får at vide, at de, ikke skal tage tilbage til Herodes, så viser det sig, at det her barn sådan set også var meget vigtigere for Gud, end Herodes var. Hvis vi læser videre, finder vi ud af, hvorfor. Herodes er nemlig ude på at slå barnet ihjel. En teknik, som han i øvrigt brugte over for flere af sine sønner, da han blev bange for, at de udfordrede hans kongetrone. Pointen med alt det her er, at selv den mest magtfulde konge kommer til kort over for Gud. Gud er ikke afhængig af, og i en forstand heller ikke interesseret i menneskers magt og styrke. Guds rige bryder nemlig ikke frem ved hjælp af magt og styrke. Det betyder så ikke, at Gud er uinteresseret i, hvordan man forvalter, hvordan man bruger den magt og styrke, som man eventuelt har. Men det må vi tage en anden dag. Gud er ikke afhængig af det. Vi får også en tydelig fornemmelse af, at Gud ikke overlader noget til skæbnen. Gud er ikke passiv, underlagt sådan nogle upersonlige principper eller dunkle naturlove. Vi får i dagens tekst en fornemmelse af, at Gud han styrer historien. Uanset om det nu var en stjerne eller nogle bemærkelsesværdige planeter, som stjernetyderne kunne se på himlen, så udfordrer Matthæus os til at tro, at det ikke bare var skæbnen, eller for den sags skyld tilfælde. Det var Guds ledelse, Guds styring. Og det kan man sige meget om. Jeg sagde også noget om det sidste år ved den her tid, hvor vi læste den samme tekst. Det jeg gerne vil sige i dag er, at Gud ikke er afhængig af magtfulde mennesker, og at Gud heller ikke overlader historiens gang til skæbnen eller til tilfældighedernes tombola. Men Gud arbejder hen over hovedet på de historieskabende mennesker, som der er en, der har formuleret det. Gud arbejder hen over hovedet på de historieskabende mennesker. Hvad betyder det? Det betyder ikke, at Gud kører sit eget show, som sådan en magtfuld bureaukrat, sådan en skrankepave, der følger et stramt schema, uanset hvor mange der så bliver tabt på gulvet, eller kommer i klemme. Sådan er Gud ikke. Det betyder snarere, at Gud ikke er i lommen på nogen. Der er ikke nogen, der kan bestikke Gud. Gud favoriserer ikke dem, der kan give ham det største udbytte. Der er ingen, som kan overtage tøjlerne fra Gud. Gud arbejder hen over hovedet på alle dem, som vi ellers plejer at tilskrive historieskabende magt. For historien, det er altid Guds historie. Det betyder også, at Gud aldrig bliver forhindret i at gribe ind. Uanset hvad verdens magtfulde mennesker bestemmer, uanset hvilke omstændigheder vi lever under, så er Gud aldrig i sidste ende forhindret i at gribe ind. Vi kan ikke isolere os fra Gud, og Gud isolerer sig ikke fra vores verden. Men det kan jo være, at Guds indgriben nogle gange nemmest sker gennem os. Altså gennem vores villighed til at søge forsoning, for eksempel. Vores villighed til at give afkald på magt. Vores ydmyghed. Vores omsorg for skaberværkets skønhed. Det er i hvert fald den fornemmelse, vi får i dagens øvrige tekster. Jonna læste fra Esajas' bog, "Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet." Altså underforstået, hvis ikke du rejser dig, hvis du bliver siddende, eller hvis du ikke vil være lys, hvordan skal andre mennesker så kunne se, at dit lys er kommet? Det var formentlig den her tekst, som Jesus havde i tankerne, da han sagde til sine disciple, "I er verdens lys." Altså gå ud og vær verdens lys. Lyset er noget, der tiltrækker sig vores opmærksomhed, og det lys skal vi være. Vi skal ikke opfinde lyset, vi skal ikke generere det selv, for det er brudt frem over os, det er kommet til syne. Og vi skal spejle det. Vi skal reflektere det, vi skal bære det ud i verden, sådan at andre mennesker bliver tiltrukket af det. Fra 1. Johannes brev hørte vi, den der hader sin bror er i mørket og vandrer i mørket. Altså hvis man er i mørket og vandrer i mørket, så spreder man vel også mørke i verden. Og vi hørte det så tilsvarende, at den der elsker sin bror, bliver i lyset og spreder dermed lys i verden. Hvordan er man lys i verden? For eksempel ved at elske. Og man elsker for eksempel ved at være ydmyg. Ved at stræbe efter det skønne og det smukke i verden. Man elsker ved at sætte sit eget til side og søge det, der er bedst for den anden. Jeg tror i grunden ikke, vi behøver at tænke så meget over det der med, hvordan man er lys i verden, hvordan det fungerer. For så kan vi i hvert fald nemt blive nervøs for, om vi nu gør det rigtigt. Eller vi kan komme til at fokusere så meget på det, at vi skal være lys, at vi helt glemmer, at lyset kommer fra Gud. Nogle gange kommer det helt af sig selv, det der med at være lys. Lys er altid tiltrækkende. Lys drager menneskers blik. Når vi lever med Jesus, så er vi lys i verden. Og det tiltrækker sig opmærksomhed. Det vil det gøre, for Jesus udfordrer de principper, som vores verden ellers fungerer efter. Og det begynder med Herodes, der bliver bange for et barn. Jesus udfordrer de principper, som vores verden ellers fungerer efter. Og helt tilbage til Jesus egen tid, der har hans venner tiltrukket sig andre menneskers opmærksomhed. Fordi de opførte sig på en bestemt måde. Og vi får et eksempel, vi får nogle eksempler på det i Apostlenes Gerninger, som handler om den tidlige kirke, men også den lidt senere kirke. I perioder med fødevaremangel, der delte den tidlige kirke mad ud til alle dem, der trængte. I perioder med sygdom, der tog de sig af de syge og dem, der lå for døden. Omkring år 250, før kristendommen overhovedet var en lovlig religion i Romerriget, der bespiste de kristne i Rom dagligt 1500 fattige mennesker. Er det ikke imponerende? Sådan var de lys i deres verden, og det tiltrak sig andre menneskers opmærksomhed. Sådan tog de del i Guds historie. Sådan praktiserede de den kærlighed, som de havde mødt hos Gud. Og mennesker lagde mærke til det og sagde, det der, det vil jeg gerne være en del af. Og sådan voksede kristendommen i Romerriget. Et kollektivt nytårsforsæt for alle os, der er her i dag, kunne jo være, at vi vil være lys på en tilsvarende måde. Vi vil være med i det, Gud gør. Vi vil bringe hans lys ud i vores verden. Vi vil leve på en måde, så andre mennesker siger, det der, det vil jeg gerne være en del af. Derfor siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden og os i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket og os med det. Og lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle og drager mennesker. Amen.